ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงปฐมชนสูตรเป็นการปรารภถึงกติธรรมดาของชีวิตที่ต้องมีแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายลักษณะของพระสูตรที่ขึ้นด้วยตัวเลขอย่างนี้ก็แสดงว่ามีหลายๆสูตรเมื่อมีปฐมะมีทุติยะมีตติยะก็ว่าไปทีๆสูตรมากก็จะแนวเดียวกันมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมีพราหมณ์เทราสองท่านอายุมากแล้วท่านบอกว่าตั้ง120ปีถูกบุตรธิดาทอดทิ้งไม่ดูแลใจใส่ก็มาปรึกษากันว่าจะไปที่ใดในสุดก็ตกลงใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปแบบสนทนาคือยังไม่เป็นพุทธศาสนิกชนอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อไปฟังพระพุทธเจ้าก็คงจะได้หลักได้คติในการดำรงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อผ่านการสนทนากันพอไปสมควรแล้วท่านก็เล่าถึงชีวิตของท่านที่ผ่านมาคนแก่อายุตั้ง120ปีนั่นก็มีเรื่องเล่าเยอะพระเจ้าก็ทรงกระตุ้นเตือนให้พราหมณ์ทั้งสองได้คิดมาถึงกติของชีวิตที่เมื่อเกิดมาแล้วก็จะไหลเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงคือเข้าสู่ความแก่ชราแล้วในสุดก็จะจบลงที่ความตายเมื่อมองเห็นภัยของชีวิตเช่นนี้แล้วคนที่ฉลาดที่ไม่ประมาทก็จะพยายามบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งนำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและในกายในภายภาคหน้าโดยใช้การสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังใจพระบุตรนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นก็นี่ก็เป็นใจความโดยสรุปในพระสูตรแต่เนื่องจากพราหมณ์ทั้งสองนั้นแก่มากจะให้บวชก็ไม่ไหวนะคนแก่ขนาดนั้นก็บวชก็ไม่ไหวจะชวนให้ท่านให้ทานก็ไม่ไหวอีกอ่ะเพราะท่านเองก็เอาตัวไม่ก็รอดอยู่ก็บุญที่จะเป็นเสบียงได้แล้วก็ปฏิบัติได้กับพราหมณ์ในขณะนั้นก็คือการรักษาศีลพระเจ้าก็แนะให้รักษาศีล5เพื่อเป็นที่พึ่งพราหมณ์ก็ตั้งใจปฏิบัติสำรวมระวังตามหลักของศีล5ไม่เท่าไหร่ท่านก็ตายไปก็โดยผลของศีลที่รักษาดีตั้งใจสำรวมระวังดีก็บังเกิดในสุคติเป็นลักษณะของชีวิตที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในประสูติพอพ่อแม่แก่เฒ่าลงในลูกทอดทิ้งนี่เยอะปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็คงจะมีอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะที่จริงการเลี้ยงดูบรรดาบิดามันเป็นธรรมะของโลกเป็นธรรมะที่เรียกว่าธรรมะคู่โลกคือมีอยู่กับโลกแต่ก็มีคนปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาแก่เฒ่าลงเมื่อวันซืนนี่มีคนมาเล่าคนหลังวัดเนี่ยคุ้นกันเดี๋ยวไม่พบกันนานแล้ว จะถามข่าวก็ดูก็อายุเกือบ80ปรากฏว่าลูกหลานไม่ได้ดูแลใจใส่มีทรัพย์สมบัติเยอะก็แจกจ่ายไปหมดเลยหลานลูกรับสมบัติแล้วก็เรียบร้อยตัวเองก็เจ็บป่วยก็เป็นอัมพาตแต่ก็มีแต่ความทุกข์ซึ่งว่าที่จริงบทเรียนแนวนี้มันมีมากมากจนพ่อแม่เนี่ยไม่น่าจะประมาทหรือไม่น่าจะวางใจลูกมากเกินไปนอกจากว่าคนที่เรามั่นใจจริงๆนะซึ่งเมื่อกล่าวถึงประเภทลูกที่จริงก็ยากนะที่ท่านแสดงประเภทลูกไว้เป็น3ประเภทลูกประเภทอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรเนี่ยที่จริงก็หายากอยู่เราเคยผ่านพระสูตรที่เรียกว่าพราหมณ์ผู้เฒ่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในท่องคาถาดังนั้นเอาสมบัติแบ่งให้ลูกหมดเหมือนกันแล้วลูกรับอาสาจะเลี้ยงพ่อแม่เองพ่อแม่ไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงนะแม่ตายผลสุดท้ายไอ้ลูกชายมันพูดอะไรลูกสะพ้ายมันพูดกระทบก็คงลูกชายแนะให้พูดพ่อเลยตุรัตตุเรไปอาศัยคนนั้นทีคนนี้ทีในสุดก็ไม่ไหวโทษไม่ได้เอาข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนให้ท่องคาถาเป็นคล้ายๆคำกลอนนะฮะเป็นคล้ายๆคำกลอนจำนองว่าลูกท่านพราหมณ์เนี่ยก็มีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกมาดีๆส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดแต่ว่าพอหลังจากแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้วลูกก็ขับไล่แม่อยู่เรื่อยเหมือนกับไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กันแต่บอกว่าการมีลูกเช่นนี้มีไม้เท้ายังดีกว่าไม้เท้ายังป้องกันสุนัขได้ยังค้ำยันไปข้างหน้าได้ยังพยุงตัวได้แต่การมีลูกอกตัญญูนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ในสมัยนั้นถ้าหากว่าเล่นขนาดนี้นะถือว่าแรงมากมันมีกติกาทางสังคมเรื่องนี้มันปิดเงียบๆนะคงจะได้แต่ถ้าหากว่าสังคมรู้แล้วจะมีปัญหามากมันจะเกิดเป็นประชามติมันจะลงประชาทันว่าใครที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยสังคมจะลงประชาทันอะไรเพราะการเลี้ยงดูมารดาบิดาจึงนอกจากจะเป็นธรรมะแล้วมันเป็นกติกาสังคมสมัยยุคนั้นเนี่ยนะคือสังคมจะลงโทษให้พราหมณ์ก็เรียนคาถานี้ไปท่องเสร็จแล้วคนก็จะรุมประชาทันลูกชายทั้ง4ลูกก็วิ่งเข้ามาขอโทษพ่ออ้อนวอนพ่อก็ใจอ่อนก็อภัยให้ต่อมาก็ตั้งใจอุปถัมภ์บำรุงดีแล้วปัญหาเรื่องนางกัจจานีอะไรต่ออะไรมีเยอะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาบำรุงพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนนี้ก็ใกล้วันเด็กไอ้วันนี้วันเด็กนะฮะวันเด็กวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมในแต่ละปีนี่กำหนดเป็นวันเด็กเวลาเราพูดเราไปพูดถึงก่อนจะเป็นเด็กก็ทำให้สูญเสียโอกาสในการปลูกฝังสำนึกกตัญญูพอถึงวันแม่เราก็เน้นไปที่ลูกโดยไม่นึกถึงความเป็นแม่ด้วยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกก็ทำให้เสียโอกาสที่สร้างจิตสำนึกไปอีกจริงๆวันอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมาพูดเพื่อให้คนเป็นเด็กเนี่ยได้คิดได้สะสมความสำนึกกตัญญูต่อพ่อแม่ไว้ไปในจิตใจวันพราหมณ์ทั้งสองนี้อายุ120ปีนี่คงแก่ไม่เบาอ่ะนะคงแก่เยอะ คนแก่สองคนยักแย่ยักยันไปฟาดพระพุทธเจ้าเรานึกภาพแล้วมันก็น่าสลดใจเหมือนกันแต่เราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านเป็นของท่านทุกอย่างแล้วเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายใครจะไปใครจะมาใครจะเข้าเฝ้าก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรเป็นภาพเป็นภาพที่มันสนิทสนมคุ้นเคยอบอุ่นนะฮะแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะที่เป็นพุทธบริษัทเท่านั้นแต่ว่าใครก็ตามมาปรึกษามาคุยมาสอบถามมาเยียบเยือนอะไรต่ออะไรก็ได้ทั้งนั้นเป็นศาสดาผู้เอ็นดูที่พร้อมได้นั่งจับเข่าคุยกับชาวบ้านทีละคนสองคนอะไรต่ออะไรก็ได้คุยกันดีก็นั่งคุยกับเด็กๆดีก็นั่งคุยกับคนแก่ๆคือภาพการทำงานของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรานั่งหลับตาดูนะอ่านหลับตาและจินตนาการว่าภาพตรงนี้ลักษณะทางพื้นที่มันเป็นยังไงลักษณะการนั่งการยืนการเดินอะไรเป็นยังไงเราจะเห็นมีความอบอุ่นความเยือกเย็นแล้วก็เป็นศาสดาที่อนุเคราะห์เอ็นดูจริงๆแล้วใครเข้าไปใกล้เนี่ยไม่ผิดหวังต้องหาทางออกให้จะได้แล้ววิธีหาทางออกไม่ได้เหมือนกันนะฮะไม่ได้เหมือนกันว่าเขาต้องสามารถใช้ทางที่พระองค์ชี้ให้ได้คือเดินบนทางที่ทรงชี้ให้ได้พุทธภาษิตแนวปรารภคติธรรมดาชีวิตแนวนี้เราเคยพบในเทวตาสังยุตแต่ว่าเป็นรูปคำถามแล้วก็มีเฉพาะตอนต้นนะฮะมีเฉพาะตอนต้นที่บอกว่าพึงทำบุญซึ่งนำความสุขมาให้แต่นั้นเองเห็นภัยในเพราะความตายพึงทำบุญที่ทำความสุขมาให้เท่านั้นไม่ได้ต่อไปข้างหลังข้างหลังอีกเออที่นี้ก็ทรงสอนในคติธรรมดาของชีวิตก็สอนง่ายนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นคติธรรมดาของชีวิตตัวเองที่แก่ชราคร่ำคร่าลงไปโดยลำดับชีวิตเราเมื่อเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการพิจารณาการคิดเนี่ยมันทำยังไงจึงจะยอมรับความจริงเพราะตรงนี้ท่านเน้นไปที่การยอมรับความจริงจะคล้ายๆกับเราสวดชราธรรมมิจรังอนัตติโตเนี่ยจริงๆแล้วใจเรารับความจริงจุดนี้หรือไม่เรายอมรับถึงความแก่ที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ยอมรับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าหรือไม่เพราะถ้ายอมรับจริงๆแล้วเนี่ยพระจะผ่านวันเวลาไปด้วยความไม่ประมาทเพราะมองระหว่างชีวิตกับความตายเนี่ยไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่จะทำให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายนะมันเที่ยงแน่นอนต้องเกิดแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือไม่แน่เหมือนกันเราทำให้หลีกเว้นทางของผู้ประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็เป็นความประมาทที่ค่อนข้างมากแล้วก็แพร่หลายทีนี้การอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะทำยังไงในที่นี้ทรงใช้คำว่ากระทำบุญซึ่งนำความสุขมาให้เป็นภาพรวมๆพูดรวมๆไปเลยนะฮะว่าให้ทำบุญที่นำความสุขมาให้ซึ่งก็แล้วแต่จะเน้นว่าคนฟังเนี่ยมันสามารถจะปฏิบัติได้ในจุดใดพระเจ้าก็จะทรงเน้นในจุดนั้นแต่ว่าพราหมณ์เนี่ยท่านเป็นคนแก่อย่างที่บอกแล้วนะฮะคือจะชวนบวชถ้าโยมจะอยู่เลยลูกหลานไม่เลี้ยงก็ไม่ไหวอะคนแก่ขนาดนั้นบวชตั้งก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ที่จะเป็นบุญมันเป็นบาปมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะบวชเนี่ยที่จริงเป็นพระเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะฮะมันใกล้นิพพานพอๆกับใกล้นรกเพราะสถานะของเราเนี่ยมันจะถูกจำกัดว่าทำไมทำไม่ได้เพราะเราเป็นพระแต่นั่นเองเราทำตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่รู้ไม่เข้าใจนะฮะแล้วไม่ใช่ไม่สามารถทำแต่ว่าทำไม่ได้เพราะเป็นพระ ทำให้เราเห็นว่าคนบางคนที่ทำงานเพื่อศาสนาอย่างเช่นท่านสีเทวมิตรอนาคาริกธรรมปาละท่านถือว่าเป็นคนมีบทบาทสำคัญมากนะฮะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นครอบครัวพุทธแต่ถูกปกครองโดยพวกคริสต์อยู่ที่เกาะลังกาแล้วต่อมาท่านต่อสู้เพื่อรื้อฟื้นพุทธศาสนาขึ้นในลังกาแต่ก็จริงไอ้เพศของพระนี่มันทำงานไม่ถนัดอาบัติก็แยะติดต่อเกี่ยวข้องกับคนก็ลำบากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีลูกศิษย์มีวิยาวจกรต้องเสียค่ารถขึ้นรถลงเรือมันยุ่งจังนะทำไม่ได้ท่านถ้าตัดสินใจสึกออกจากพระเพื่อทำงานตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าสึกเป็นคฤหัสถ์ไปเลยเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกละมีปัญหาแบบคฤหัสถ์ก็ไปอยู่เป็นอนาคาริกอนาคาริกก็คือแบบนักบวชแต่งชุดขาวรักษาศีล8ตลอดชีวิตก็หมายความว่ามันไม่ถึงกับออกไปเป็นคฤหัสถ์แบบมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าอันนั้นก็มีปัญหาอีกทำงานศาสนาไม่ได้อีกในรูปของการรื้อฟื้นแนวนี้ซึ่งจะต้องต่อสู้เยอะนะฮะนั่นคือท่านมองเห็นความจำกัดของความเป็นพระว่าถึงจุดนี้เป็นพระทำไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ไปเลยนะฮะถึงจุดนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันเราก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าพอทำได้ในสายงานที่ตัวต้องรับผิดชอบทีนี้คำว่าบุญที่ส่งเน้นในที่นี้เราจะเห็นว่าไม่ได้เน้นที่ทานนะฮะไม่เน้นที่ทานเพราะอะไรเพราะว่าพราหมณ์ท่านไม่อยู่ในสถานะที่จะไปทำบุญด้วยการให้ทานแต่ว่าบุญเนี่ยที่จริงโดยความหมายก็คือสิ่งที่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วขจัดกิเลสออกไปได้การกระทำนั้นเราก็เรียกว่าบุญบุญที่เป็นส่วนเหตุก็คือขจัดกิเลสได้บุญที่เป็นส่วนของอาการก็คือกายที่สงบวาจาที่สงบหรือใจที่สงบบุญที่เป็นส่วนผลก็คือความสุขซึ่งมันก็ยืดเยื้อยาวนานไปนะฮะกลายเป็นสมบัติที่เราเรียกว่าถึงพร้อมสมบัติที่แปลว่าถึงพร้อมก็คือสมบูรณ์นะฮะสมบัติสมบูรณ์พูนเพิ่มอะไรแต่อะไรเราก็พูดต่อๆกันไปซ้ำๆสมบัติก็แปลว่าถึงพร้อมหรือสมบูรณ์หมายความว่าอำนวยผลเป็นความสุขระดับมนุษย์ระดับสวรรค์ระดับนิพพานก็นำสุขมาให้ก็แล้วแต่ระดับไหนทีนี้ไอ้จุดแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตหมายความว่าไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัววัตถุแต่ถูกกำหนดด้วยคุณภาพทางจิตหมายความยังไงหมายความว่าถ้ากิเลสถูกขัดเกลาไปมากเราก็ได้รับความสุขมากเพราะธรรมะจะเพิ่มขึ้นมากนะฮะถ้ากิเลสลดมากธรรมะก็เพิ่มขึ้นมากวันนี้เราก็ดูคล้ายๆกับร้อนกับเย็นนะฮะท่านลองสังเกตนะฮะถ้าเย็นเพิ่มมากร้อนก็ลดลงไปมากแต่เย็นเพิ่มน้อยร้อนก็ลดลงไปน้อยก็แสดงว่าร้อนมากพวกนี้เขาจะไม่เพิ่มด้วยกันนะแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเพิ่มฝ่ายหนึ่งจะลดตราบเท่าที่เรายังเป็นปุถุชนคนที่เพิ่มโดยไม่ลดมีเฉพาะพระโสดาบันขึ้นไปนะฮะถ้าปุถุชนแล้วก็ขึ้นลงอย่างเงี้ยเพิ่มลดอย่างนี้บางทีอาการหนักมากก็3วันดี4วันร้ายไปเลยบางทีก็ลมเพลลมพัดบางทีก็ป๊อปป๊อปเป๋อเป๋อท่านจะเห็นว่าจิตมันไม่ปกติอาการเหล่านี้ที่เราพูดถึงอาการเหล่านี้ก็แสดงว่าจิตไม่ปกติหมายความว่าธรรมะก็คุ้มครองใจไม่ได้นานกิเลสก็เกิดขึ้นครอบงำใจอยู่ไม่นานเลยมีอาการไม่ปกติไม่มีความต่อเนื่อง ก็ทรงสอนในรูปของการสำรวมระวังสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังใจก็หมายความว่าสอนในรูปของบุญที่เป็นส่วนเหตุพอสำรวมระวังก็เกิดอาการทางกายวาจาใจที่ปกติก็เป็นบุญที่เป็นอาการแล้วก็บุญที่เป็นส่วนผลก็คือความสุขมันจะเกิดทีหลังเป็นแนวเนี่ยเป็นแนวของปัจจัยการปัญหาเรื่องการมองเมื่อวานในประชุมที่กระทรวงศึกษาเรื่องการตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกประชุมกันครั้งที่2แล้วยังหาลงรูปแบบยังไม่ได้คือมาว่าก็แปลกแต่เขามองไปถึงหลักสูตรหนังสือเล่มนั้นแต่มาว่ามันเป็นผลของต้นไม้มันก็ทำยังไงใหญ่ปลูกต้นไม้ได้ก่อนผลมันเกิดทีหลังคือเรามองลักษณะขององค์กรที่จะตั้งขึ้นว่าจะตั้งยังไงมากกว่าตรงนี้ถือว่าระดับสำคัญที่สุดพอตรงนี้เกิดอย่างอื่นก็เกิดตามมาเองแต่ก็พูดไปถึงก็เรามองภาพคล้ายๆจะตั้งฟาร์มนะฮะเลี้ยงไก่ยังไม่มีสักตัวซื้อรถมาขนไข่แล้วเตรียมซื้อรถมาขนไข่ไปขายตลาดนึกภาพอย่างนั้นนั่งเอ๊ะมันก็แปลกก็คิดแปลกไอ้ตรงนี้เราว่ามันเป็นผลนะมันตรงนี้ไม่เกิดไอ้ตรงนี้มันไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดตรงนั้นคือมองให้เป็นระบบมองแบบปัจจัยการมันความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าลำดับก่อนหลังลำดับก่อนหลังว่าถ้าตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้มันก็ไม่เกิดพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่นักวิชาการนี่พูดเก่งทุกคนพูดกันได้นะนอนก็เคยประชุมเรื่องมลพิษมลภาวะที่ราชบัณฑิตเรื่องพอลูชันนะฮะแปลพอลูชันว่าจะมลพิษหรือมลภาวะเถียงกัน3วันนะคำเดียวเถียงกัน3วันไม่ลงนะพูดกันได้พูดกันเหนื่อยเลยจะเอามลพิษหรือมลภาวะผลท้ายเวนี้คนพูดอยู่ทั้งสองคำนะฮะทั้งมลพิษทั้งมลภาวะมลพิษมันไม่ค่อยสนิทหูเสียงไม่นิ่มมันแข็งพูดแต่มลพิษขาดเสียงมันตายอักษรมันตายมันมลภาวะมันนิ่มๆพูดแล้วมันนิ่มๆคนรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเลยคนก็พูดอยู่ทั้งสองคำทีนี้ลักษณะของบุญเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยพื้นฐานมนุษย์เนี่ยนะฮะโดยพื้นฐานมนุษย์ที่จริงก็เกิดมาด้วยบุญนะฮะเพราะบุญระดับ4เนี่ยท่านยังเรียกว่าปกติเพราะปกติคนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละปกติมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นนะคือเราไม่มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของการพร้อมที่จะเข็นฆ่าห้ำหั่นเบียดเบียนประทุษร้ายกันทุกส่วนของร่างกายเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายเราไม่มีเขาไม่มีเขี้ยวไม่มีพิษไม่มีอะไรซึ่งผีกษัตริย์เดชานสายฉานก็มีจุดเด่นของเขาที่จะป้องกันภัยป้องกันอันตรายได้แต่คนนั้นแปลว่าสัตว์โลกที่มีเหตุผลเป็นสัตว์โลกที่มีใจสูงสัตว์โลกที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มันเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ยืนขนานกับโลกแล้วก็ใช้ความคิดเป็นหลักใช้สติปัญญาเป็นหลักในการต่อสู้ในการแก้ปัญหาในการทำอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นลักษณะของศีล5เราจะเห็นว่ามันผิดปกติทั้งนั้นเลยการละเมิดศีล5มันผิดปกติทั้งนั้นปกติก็ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในทางกามแต่การกระทำเหล่านั้นกระทำไปด้วยความหลงก็มีด้วยความโลภความโลภนะส่วนใหญ่ก็ทำไปด้วยความโลภแล้วก็ทำไปด้วยความโกรธก็มีทำด้วยความหลงก็มีแนวการปฏิบัติทั้งปวงจึงมาสรุปที่การลดของกิเลสการพยายามลดก็ลดเท่าที่ลดอะนะฮะเท่าที่เราลดได้ เพราะว่าแนวศีลนี่เอาศีลมาควบคุมไว้เพื่อจะปรับอาการทางกายวาจาของเราให้อยู่ในเกณฑ์ตรงนั้นให้อยู่ในเกณฑ์จะเรียกว่าปกติตามนั้นเพราะแนวการผิดศีลถ้าทั้งหลายจะสังเกตว่าจะมีคนอื่นตำหนิอยู่ด้วยจะมีคนอื่นคือมันผิดกติกาสังคมผู้ฆ่าก็ถูกตำหนิผู้ลักก็ถูกตำหนิผู้ล่วงละเมิดทางประเวณีก็ถูกตำหนิผู้โกหกก็ต้องตำหนิมันเป็นธรรมะของสังคมหมายความว่าใครละเมิดกฎตรงนี้ของสังคมสังคมก็ตำหนิเราเห็นพัฒนาการของเรื่องความคิดในศีลห้าเนี่ยมันมีเป็นตั้งโลกเริ่มมีคนแล้วนะฮะปัญหาครั้งแรกก็คือปัญหาผิดศีลห้านั่นแหละแต่ก็แก้ของท่านมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยมนุษย์ใจสูงมากมันกลายเป็นธรรมะไปเลยไม่ต้องมีใครไปโจทย์ไปท้วงแต่จะสำนึกตัวเองละอายตัวเองอย่างที่เราเคยพบนานแล้วนะฮะรู้สึกหลายปีสัก3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องกุรุธรรมชาดกอ่ะตัวนั้นเป็นธรรมะเป็นธรรมะหมายความว่าท่านโจทย์ตัวท่านเองอ่ะท่านเห็นความบกพร่องผิดพลาดของท่านแล้วท่านแหนงใจท่านละอายแก่ใจท่านตำหนิตัวท่านเองไม่จำเป็นจะต้องมีคนอื่นมาทวงมาจริงมันแสดงว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งมนุษย์พัฒนาไปเยอะแล้วถ้าเราดูในพวกนี้นะฮะว่าก่อนสมัยพุทธกาลนานขนาดไหนเราไม่รู้นะฮะมันเคยก้าวมาถึงจุดที่เรียกว่าสงครามไม่มีก็ทำเพียงแต่ว่าเอาแม่ทัพสองฝ่ายมารบกันแล้วฝ่ายไหนชนะฝ่ายนั้นก็ชนะฝ่ายนั้นก็เรียกว่าดีขึ้นเยอะแล้วแล้วต่อมาเอาแม่ทัพสองฝ่ายมาถกปรัชญากันนะฮะมีกรรมการสองฝ่ายตัดสินว่าใครคำพูดใครได้คมกว่าเป็นหลักธรรมมากกว่าคนนั้นก็จะเรียกเป็นสุภาษิตเป็นสุภาษิตมากกว่าคนนั้นก็ชนะแล้วมันก้าวหน้าเลยไปจนถึงว่าเอาราชาสององค์ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยมาเทียบคุณธรรมกันใครคุณธรรมเหนือกว่าคนนั้นก็ชนะเอาขนาดนั้นน่ะนะโลกมันก้าวหน้าไปเยอะเหลือเกินแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าโลกตกต่ำลงแย่เลยเรื่องจิตวิญญาณพฤติกรรมความคิดว่าเนี่ยตกต่ำลงมากตกต่ำจนมีคำถามแนวนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมื่อวันซื่อนึงก็มีคนมาตั้งคำถามประเด็นนี้แต่ว่ามีคนพูดมากนะฮะก็บอกว่าสงสัยว่าพวกสัตว์นรกเนี่ยมาเกิดกันมากคำพูดนี้พูดกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดระเตรรณรงค์แล้วก็เราจะเห็นว่าพฤติกรรมคนรุนแรงขึ้นเมื่อเช้าในดูก็พาดหัวหนังสือพิมพ์พ่อนอนคลุมหนาวนะฮะบางคาไปลูกนั่งหนาวสั่นบึกเนี่ยขอทานตัวเองนอนคลุมคุมถือเหล็กแหลมคุมคอยแทงลูกข้างหลังเยี่ยมเกียร์ไม่ใช่เล่นเลยนะฮะเยี่ยมเกียร์ไม่ใช่เล่นเลยลูกเล็กๆตัวเล็กๆนะพ่อนอนสบายนะลูกหนาวสั่นแบบพ่อต้องคอยจ้องแทงอยู่ด้วยนั่นคือจิตที่มันตกต่ำตกต่ำลงไปมากมันก็ขาดความสงบแสดงว่าโลภะโมหะนี่แรงจนไม่ได้คิดอะไรเหตุผลแล้วใครก็ขัดขวางโลภะตัวเองก็จะเกิดโกรธวันเด็กไม่ตอบสนองโลภะตัวเองก็โกรธก็แทงโดยไม่คิดอะไรเลยเราลองสังเกตดูข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในสังคมมันไม่น่าเชื่อว่ามันแรงเหลือเกินซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ยากสื่อคนเรายิ่งมากขึ้นเท่าไหร่แต่การรับสื่อสารต่างๆคือไม่รู้ใครมาแอบสอนลูกหลานเราที่บ้านมันสอนทางโทรทัศน์สอนทางวิดีโอไม่รู้ลูกหลานใครไม่รู้ใครมาสอน คือมายังมองแนวโลกาณุวัตรกับไตรคมขึ้นไปแล้วฮะโลกาณุวัตรเนี่ยความคิดแนวโลกาณุวัตรที่จริงดีนะแต่คนเราต้องพร้อมถ้าคนไม่พร้อมนั้นอันตรายมากเลยแล้วไตรคมขึ้นไปเนี่ยเรารับโทรทัศน์ได้ต้องเกือบทั่วโลกนะแต่มันส่งเข้ามาคนเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยแกเปิดดูช่องไหนก็ไม่รู้แล้วความคิดความอ่านเป็นยังไงก็มันรู้สะสมไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้พ่อแม่บางที7วันไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกโทรทัศน์สอนทุกวันเลยแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่มันผิดปกติตอนก่อนก็มาประรบครูก็ไปหาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็ไปหาขอให้ช่วยไปสอนเด็กเราก็ประรบว่าเด็กมันทำไมมันไม่ค่อยเชิงเป็นผู้ชายผู้หญิงอะทำยังไงอะเนี่ยมันจะช่วยกันยังไงได้อะตรงเนี้ยว่าอาจารย์ผู้หญิงเขาก็บ่นนะลูกศิษย์ผู้ชายกระตุ้งกระติ้งกระตุ้งกระติ้งตอนวันเสาร์วันอาทิตย์ทาปากแดงเดินก็คุ้มโอ้ยอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงกันดีก็นี่ก็รับอาสาจะไปสอนก็ไปสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะเสียๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันมองแล้วก็ลูกหลานนะฮะมันก็ทนไม่ค่อยได้ว่าทำยังไงเราจะช่วยกันได้ช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าให้รู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยก็คงจะพอแล้วนี่คือความผิดปกติถ้าเรามองกลับไปดูนั้นก็คือการขาดการสำรวมระวังตามสมควรแก่สถานะที่เราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่จริงสำรวมระวังตามสมควรแก่ฐานะลักษณะเหล่านี้เมื่อเขาแพร่หลายมากเนี่ยพวกนี้ไปออกชี้นำสังคมทางสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนต่างๆซึ่งที่นำโดยเฉพาะทางโทรทัศน์เนี่ยมันมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกิริยาอาการที่เด็กซึ่งมองเห็นจะซึมซับจะนึกว่าสังคมนี่ถูกคนโง่ๆสอนนะฮะแต่ลองดูสังเกตดูพวกนี้วุฒิภาวะมันขนาดไหนจะออกมาสอนคนทางโทรทัศน์กันอย่างเนี้ยและกิริยาอาการและเอามายกย่องเชิดชูกันก็ตลกสนุกสนานของเขาในหมู่พวกของเขาก็ได้เงินแต่ว่าที่ซึมซับให้เด็กให้คนทั้งหลายเท่าไรเราก็ไม่รู้แต่ให้ลองสังเกตว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณทั้ง20กว่าปีมาแล้วเนี่ยสมัยระเบิดขวดกับสมัยหนังจีนกำลังภายใน2สมัยนะฮะสมัยระเบิดขวดเด็กรุ่นนี้อายุประมาณสัก30กว่าถึง40เนี่ยพิการอยู่เยอะในบ้านในเมืองเราแต่แข้งขาขาดมือขาดแขนขาดพิการอยู่เยอะนั่นก็คือทดลองระเบิดขวดกันแล้วเวลาเนี้ยเด็กรุ่นอายุสัก20กว่าเนี่ยที่พิการเยอะเพราะว่าไปเรียนพระเอกหนังกำลังภายในคือมันไปสอนถึงในห้องในบ้านน่ะแล้วเด็กมันก็เรียนมันก็เกาะเลยวันมุ้งลงมาขาหักแข้งหักไปเยอะแยะไปหมดเลยเด็กนี่คือสิ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงอะนะฮะสภาพสังคมอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาจนตายนะไม่เกี่ยวบ่ายยังไงกันนะนั่นคือภาพที่ผิดปกติแล้วนำอะไรก็นำความทุกข์มาให้แต่ที่จะนำความสุขมาให้ส่วนบุญนั้นจะนำความสุขมาให้แต่ทรงเน้นไปที่การสำรวมนะฮะเราจะเห็นว่าตัดที่ทานออกไปเป็นการสอนเฉพาะกลุ่มคนนี้คนแก่สองคนนะนะสอนเฉพาะคนแก่สองคนแต่ที่อื่นทรงสอนที่ทานนะฮะก็แล้วแต่ว่าคือพระเจ้าสอนดูคนว่าเขาสามารถปฏิบัติได้ตรงไหนมั้งไม่ใช่ว่าสอนคลุมไปเลยคือดูว่าตรงเนี้ยคนนี้ก็ทำได้แค่เนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าถึงก็บวชคน120ปีไม่ไหวบวชไม่ไหวให้ทานนะโยมจะเลี้ยงตัวเองยังไม่ไหวเลยจะให้ทานได้ยังไงอ่ะว่าจะเอาอย่างไรที่โยมพอทำได้นะฮะก็คือรักษาศีล5ศีล5เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะสำหรับคนแก่เนี่ยนะคือนึกไม่ออกว่าคนแก่จะไปละเมิดศีลทำไมมันไม่เห็นมีอะไรน่าละเมิดสักข้อนึงทั้งฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ ดื่มสุราไม่มีอะไรที่น่าละเมิดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าท่านตั้งใจสำรวมระวังเนี่ยจะง่ายในการปฏิบัติพระเจ้าก็เน้นตรงเนี้ยเน้นขอให้รักษาศีลฮะส่วนเรื่องอื่นเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยพระเจ้าท่านก็แก้ให้ได้ท่านก็สอนให้ได้สอนลูกสอนเต้าให้ได้แต่ว่าไอ้โยมจะไปทำบุญจะไปสอนถึงว่าขอสตางค์ลูกมาทำบุญให้ทานมันคงจะหนักไปนะคงจะไปขอกระดาษนั้นไม่ได้ก็เอาแต่ว่าลูกเลี้ยงเรื่องร่างกายเนี่ยให้ลูกเลี้ยงให้แต่ว่าบุญซึ่งจะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่พึ่งในสัมมราชภพนั้นเป็นเรื่องที่โยมจะต้องทำเองแต่พอดีโยมไม่มีเงินโยมต้องรักษาศีลนะคือให้ทำให้ได้เวลาสอนกับพราหมณ์อีกคนหนึ่งสอนแนวนี้เหมือนกันนะฮะสอนว่าเหมือนชีวิตเนี่ยเหมือนกับใบไม้เหลืองที่กำลังจะหลุดมันหลุดแน่นอนนะฮะมันหลุดแน่นอนแต่ว่าเสบียงคือกุศลนี่ยังไม่มีให้ท่านทั้งหลายทำเสบียงคือกุศลให้เป็นที่พึ่งเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตัวเองแต่ตรงนั้นสอนเรื่องทานเพราะว่าพราหมณ์คนนี้รวยมากสอนเรื่องทานสอนรักษาศีลคงเอาไม่อยู่นะคงเอายังไม่อยู่ก็เอาทานแล้วกันมาทานแล้วกันเพราะอะไรเพราะธรรมะในภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีเนี่ยมันต่างกันภาคทฤษฎีเราเห็นตัวเยอะเห็นองค์ธรรมเยอะนับ1 2 3 4 6 7 8 9 10นับเยอะเลยแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาแบบธรรมชาติให้โยมลองสังเกตว่าพอเราให้ทานสมมติเราให้ในส่วนที่เป็นวัตถุเนี่ยมันก็จัดโลภะในส่วนสิ่งนั้นก็จัดความตนีกับไอ้สิ่งของที่เราจะให้นะของที่เราจะให้เนี่ยเราต้องขจัดความตนีกับโลภะออกไปได้ทีนี้คนที่เราให้เนี่ยเราต้องขจัดโทสะได้หมายความถ้าคนนี้เราเกลียดเราไม่มีทางให้เลยลองสังเกตดูกันแล้วกันนั่นคืออุบายวิธีในการสอนพระพุทธเจ้าที่จริงก็ต้องการจะให้ลดโลภโกรธหลงแต่ว่าพูดมากๆไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ทำก็เอาอย่างนี้ไปอย่างเดียวนั่นเองอ่ะคล้ายๆกินยาไปอย่างเดียวแล้วยามันจะทำหน้าที่ให้เองทีนี้เมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยเราจะรับสัมผัสทางใจเป็นสุขใจสบายใจนะเช่นว่าคนกำลังหิวโหยเอามาเคยเจอที่ตอนนั้นเด็กๆนะฮะเป็นภาพในเดือนนี้ยังหลับตาเห็นอยู่อายุ60กว่าเนี่ยเราเป็นเด็กๆ เป็นเด็กวัดอายุสัก 8-9 ขวบน้ำท่วมจังน้ำท่วมปากใต้ไม่ต้องพูดนะฮะแล้วก็รู้ข่าวว่ามีบ้านหนึ่งเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ไม่มีเรือแล้วก็อดข้าวเราก็เป็นเด็กแล้วก็ตัวเล็กมากนะก็ขนอาหารในวัดเนี่ยใส่เรือไปแล้วพายเรือไปโอ้ยพายเหนื่อยจังตัวเล็กพอจอดเรือปั๊บมีคนกลูเข้ามากินโอ้ยเราตื้นตันมากเลยตื้นตันมากอ่ะเป็นภาพที่เห็นอยู่จนเดี๋ยวนี้ทุกวันนะหลับตาแล้วก็เห็นเป็นภาพเลยว่ามันถ้าเราไม่มาช่วยเขาตรงนี้นะเขาคงแย่นะมันก็เกิดสัมผัสตรงมันเป็นภาวนาสัมผัสตรงเออว่าคนที่เขามีทุกข์เนี่ยถ้าเราแก้ทุกข์ให้เขาเนี่ยนะเราจะได้สุขเขาได้สุขเพราะอิ่มแต่จริงเราได้สุขเพราะได้ช่วยเขาเป็นสัมผัสตรงเมื่อเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นไหมปัญญาขึ้นมาพิจารณาจะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออะไรแบ่งเบาความทุกข์ความเดือดร้อนคนอื่นนะคนบางคนที่ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเสียแต่ถ้าเรามองให้ดีแล้วเราได้นะฮะเราได้คุณภาพทางจิตวิญญาณเราได้ความสุขเราได้ความชื่นใจได้ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะมันอาจจะเริ่มที่ทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปลดทั้งโลภะโทสะโมหะแต่ทานมาลดโลภะที่จริงเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างว่าสิ่งที่เราให้กับคนที่เราให้แล้วใจที่คิดจะให้เห็นไหมฮะมันจะมีอยู่3ตัวใจเราจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการใ เออถ้าเราไม่ช่วยนี่เขาแย่นะเห็นไหมคิดขนาดนั้นมันก็ปัญญามันเกิดอ่ะปัญญามันเกิดขึ้นภายในใจก่อนแล้วสิ่งที่เราให้เราก็จัดโลภะได้คนที่เราให้เราก็จัดโทสะได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทานก็จัดโลภะโทสะโมหะจึงแสดงเป็นทางอนิพพานได้ไงทีนี้กับคนที่เราเริ่มขจัดโลโทสะได้นะฮะเวลาเขาทำอะไรเราเกิดไม่พอใจขึ้นมาบ้างเราอภัยเขาได้เห็นไหมขจัดโทสะเป็นอภัยทานมันขึ้นมาเฉยๆมันขึ้นมาเฉยๆโดยธรรมชาติของมันแล้วต่อมาเราก็สนิทสนมคุ้นเคยเราก็ให้เราก็สงเคราะห์กันสนิทสนมคุ้นเคยกันมันก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเสนอแนะบอกกล่าวชี้แจงกันมันก็เป็นธรรมทานเห็นไหมมันก็เป็นธรรมทานเพราะงั้นมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันอย่างที่เคยบอกญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตว่าที่เราทำเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่สร้างกันขึ้นในปัจจุบันนี้ยังมาเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรามองที่พระอริยบุคคลท่านนั่งฟังเทศนะเช่นสมมติพระยศเนี่ยนะฮะพระยศนี่ชาวบ้านจะชัดเลยชาวบ้านชัดเดินดุยๆมากลางคืนนะฮะจะชนเอาพระพุทธเจ้าไปตอนนั้นท่านมันจะสมาทานศีลที่ไหนอะไม่สมาทานศีลที่ไหนยศเดินบ่นไปทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้เกิดข้องหนอวุ่นวายหนอเกิดข้องหนอพระเจ้ารับสั่งยศทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาทีนี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เถิดยศก็นั่งตรงนั้นมันก็เป็นศีลนะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เราพฤติกรรมที่ไหนตั้งนั่งก็สำรวมระวังสำรวมระวังกายไม่ทำอะไรให้ผิดปกติสำรวมระวังวาจาเพราะต้องฟังพระเจ้าเรียกให้นั่งแล้วต้องฟังเห็นไหมฮะสำรวมระวังวาจาสำรวมใจน้อมไปที่จะฟังพระเจ้ากระเทศบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะพ่อบาก็อย่างนั้นอีกไม่ได้สมาทานศีลมาอีกอ่ะพวกแกหาลูกของแกนั่งมาเถอะมหาสมณะท่านเห็นยศกุลบุตรเดินผ่านทางนี้บ้างไหมพุทธเจ้าบอกว่านั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวพบยศที่นี่ท่านปรงใจท่านเชื่อพุทธเจ้าก็เทศชุดเดิมนั่นแหละเทศชุดเดิมเหมือนกับที่เทศให้พระยศฟังพ่อพิจารณาตามแล้วเพราะพ่อเขาวางใจได้นะวางใจได้ว่าพุทธเจ้ารับประกันให้แต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านะว่าจริงๆเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกเขาเรียกมหาสมณะสมณะเห็นยศกุลบุตรผ่านมาทางนี้บ้างไหมแต่ว่าท่าทางมันน่าเชื่อถือนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพบยศตรงนี้ท่านก็ปรงไอ้ความวิตกกังวลที่คิดถึงลูกชายเนี่ยมันจบละใจก็สงบก็น้อมไปฟังเทศที่พระเจ้าทรงแสดงมันก็เดินไปหมดทั้งศีลสมาธิปัญญาโดยไม่ได้สมาทานศีลนะไม่ต้องมายังเลยไม่ต้องมายังบันเตอะไรเลยนั่นคือปฏิกิริยาแบบธรรมชาติของมันการมองปฏิกิริยาแบบธรรมชาติเหมือนกับเรื่องผลไม้ต้นไม้อะไรแต่ไรเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเรารู้ของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอธิบายมาเคยพูดกับพวกผู้แทนเนี่ยเขาพูดเรื่องอธิบายวาตภัยเกิดขึ้นอุทกภัยอย่างนั้นบอกไม่ต้องพูดอ่ะคำว่าวาตภัยเกิดรุนแรงมากเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องอธิบายภาพจากวาตภัยเนี่ยเรารู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นน้ำมากไหลมาอย่างแรงบ้านเรือนพังทลายต้นไม้หักโค่นถนนขาดสัตว์ตายเยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะพูดเราเองได้เลยแล้วไปดูจะเหมือนกับที่พูดนั่นแหละมันภาพมันต่อเนื่องมันเราเห็นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องอธิบายเสียเวลาเปล่ารีบไปช่วยได้แล้วไม่จะมานั่งอภิปรายกันในสภา 2-3 วันพอดีคนตายบทพอดีมันไม่ต้องพูดหรอกวาตภัยเกิดรุนแรงมากหนาวจัดมากหนาวจัดมากเราเห็นภาพทันทีเลยบางคนมันเป็นยังไงสัตว์มันเป็นยังไงท้องที่มันเป็นยังไงนะคนที่ไม่มีผ้าห่มมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหมึงว่าได้หมดเลยน้ำในแม่น้ำเป็นยังไงตอนเช้าๆสภาพไปร้อนเป็นยังไงคือนั่งพูดได้เป็นชั่วโมงโดยไม่ต้องไปดูคนที่เคยเห็นมาครั้งเดียวมันก็เหมือนกันนะทุกคนทุกแห่งที่ไหนก็ได้ภาพวาตภัยภาพอุทกภัยไม่ต้องไปอธิบายเหมือนกันทุกแห่งถ้าบอกว่าหนักแล้วก็คือหนักก็อธิบายได้นั่นคือเราเห็นไหมคือมันต่อเนื่องกันไปจากคำว่าวาตภัยจากคำว่าอุทกภัยเนี่ยมันสิ่งเกิดขึ้นตามมา ิเลสมันก็เหมือนกันอย่างนั้นนะฮะโลภก็พูดโลภคำเดียวแต่ต่อจากโลภคืออะไรโลภแรงขนาดไหนมันก็เหมือนความแรงของน้ำนะโลภแรงเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ทำลายโกรธแรงขนาดไหนมันก็เหมือนกระแสน้ำเราจะเห็นว่าบางทีพระเจ้าจึงสอนในรูปกระแสน้ำให้เราเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นชีวิตแบบสัตว์ในน้ำต้องทวนกระแสน้ำถ้าไม่ทวนสัตว์ที่ไม่ทวนกระแสน้ำคืออะไรคือสัตว์ตายแล้วนะไปลองดูในแม่น้ำเห็นไหมสัตว์ลอยตุ๊บปองไปตามน้ำตายแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ที่มีชีวิตเนี่ยก็ทวนกระแสน้ำเพราะคนเรานั้นต้องทวนกระแสกิเลสได้ก็กระแสน้ำคือกิเลสที่โอคะห่วงน้ำเลยนะเรียกโอคะโอคะห่วงน้ำคือกิเลสมันพัดผันจิตเราตลอดเราทวนก็ได้ไหมทวนกระแสได้ไหมกระแสความโลภทวนได้ไหมทีนี้พอกระแสน้ำเราจะเห็นว่ากระแสน้ำบางทีมันเอื่อยๆอ่ะบางทีมันพายุบางทีมันมาแรงมากเลยเราทวนได้เปล่าเราไม่ตายหรอกไอ้น้ำเอื่อยๆอ่ะแต่ทีนี้น้ำมันแรงอ่ะกิเลสบางทีมันแรงมากเลยเราจะเห็นว่าไอ้ตอนแรงเนี่ยเราเอาตัวรอดหรือเปล่าเราประคองตัวได้หรือเปล่าถ้าประคองไม่รอดตรงนี้มันจะตายดังนั้นการทวนกระแสน้ำจึงเวลาใช้ความเพียรเราจะเห็นว่ารู้ได้ว่าใช้ในลักษณะนี้เหมือนกับเราว่ายน้ำทวนกระแสไปแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทรงตัวไว้ให้ได้อย่าให้น้ำแทงกลับเข้ามาอีกทรงตัวไว้ให้ได้ในอาการปฏิบัติทรงใช้คำว่าไม่ถอยหลังจะมาเห็นไหมฮะมือก็โรดทวนกระแสน้ำไม่อย่างน้อยเนี่ยให้ทรงตัวไว้ได้อย่าถอยหลังแต่ว่าจริงๆแล้วต้องการให้ก้าวรุดไปข้างหน้าเมื่อเราทรงสอนแนวความเพียรก็บอกว่าให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ละความชั่วได้ขนาดไหนก็รักษาสภาพจิตไว้ในระดับนั้นเคยเลิกดื่มเหล้าก็เลิกดื่มเหล้าให้ได้เคยเลิกเล่นการพนันก็เลิกเล่นการพนันให้ได้ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรพยายามต่อไปไงต่อไปจนกว่าจะถึงจนกว่าจะขึ้นกระแสรอยเห็นว่าพระโสดาบันจึงทื่อพูดถึงฝั่งหมายความว่ายน้ำข้ามมาได้แล้วท่านจะขึ้นฝั่งได้แล้วพวกพระโสดาบันก็คือพวกที่ขึ้นฝั่งพวกเราเนี่ยพวกว่ายน้ำนะทีนี้น้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสภาพมันไม่ปกติมันมีเงื่อนไขปัจจัยเยอะบางทีมันเป็นอุทกภัยบางทีมันเป็นวาตภัยมาผสมข้าวนะฮะเราเห็นภาพว่าไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันกระเทือนถึงกันหมดใช่ไหมมันอาจจะเริ่มที่ลมมันเสร็จแล้วมาเป็นฝนแล้วมาพังดินนะแล้วบังเกิดอะไรต่ออะไรก็ไฟพร้อมหมดเลยนะฮะพร้อมหมดดินน้ำลมไฟอากาศมันวิปริตไปหมดเลยพวกธาตุทั้งหลายเนี่ยวิปริตไปหมดมันเริ่มจากอะไรก็ได้เราจึงเห็นภาพตรงนี้ว่าการเกิดการดับของสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะเกิดหรือดับก็ตามมันมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทยอยหนุนกันไปทั้งบวกด้านลบทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเพราะการปฏิบัติที่ทรงใช้คำว่าสำรวมระวังกายสำรวมวังจะระวังวาจาสำรวมระวังใจเนี่ยเราอาจจะพูดโดยสรุปหรือจะพูดโดยข้อพิสดารมันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรนะฮะจริงๆตรงเนี้ยถ้าสำรวมระวังใจได้ก็จบสำรวมระวังใจได้ก็จบเพราะว่าการคิดการทำของคนนะมันเกิดขึ้นจากใจจะเราคิดก่อนนะคิดก่อนจะพูดจะเราคิดก่อนที่จะทำทีนี้เราคุมใจไม่คิดในเรื่องบางเรื่องไม่ก็ทำให้เราไม่พูดในเรื่องบางเรื่องคือไม่ใช่ไม่พูดทุกเรื่องนะบางเรื่องนะโดยการวินิจฉัยที่แนวที่ทรงแสดงไว้แนวหนึ่งเนี่ยทรงใช้คำว่าใช้หลักของโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อทำไปพูดไปเนี่ยถ้ากิเลสที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นนะกิเลสที่เกิดแล้วจะเพิ่มบุญมากยิ่งขึ้นก็ไม่พูดไม่ทำแต่ว่าต้องไม่คิดก่อนนะต้องไม่คิดก่อน คือความคิดอะไรก็ตามแต่มันกระตุ้นกิเลสขึ้นมามากๆเนี่ยเราก็ไม่คิดมันก็จบให้ท่านลองสังเกตดูมันอยู่ที่เราคิดอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าสังกัปปราโคบริสัทธกาโมความดำริเป็นกามของคนความดำริเป็นโทสะของคนความดำริเป็นโมหะของคนความดำริเราคิดเท่านั้นเองจึงเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่คิดไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหรอกเรื่องเยอะถ้าเราเอามาคิดหมดเราก็เสร็จแล้วประสาทหมดละแต่มีเรื่องเยอะที่เราไม่คิดเรื่องบางเรื่องคนอื่นก็รู้เราไม่รู้เลยเราไม่รู้เราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจเพราะการปฏิบัติสำรวมระวังถ้าเข้าไปถึงใจก็ชื่อว่าหมดละที่ว่าสาธุสัพพัตตสังวโรการสำรวมทั้งปวงเป็นการดีนั้นถ้าเรานับแล้วมันนับแต่เยอะการนับคล้ายๆเรานับต้นไม้มาจากปลายมันนับแต่เยอะแต่จริงแล้วเนี่ยมันไปสาวไปถึงโคนแล้วมันมาจากโคนต้นเดียวกันเท่านั้นเองถ้าเราจะบำรุงเราก็บำรุงที่โคนบำรุงที่โคนมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปออกดอกออกผลไปรดน้ำก็รดที่โคนนะฮะเพราะการปฏิบัติธรรมะจึงมาเน้นสำรวมระวังที่ใจเมื่อวานเนี่ยก็ไปอบรมพวกอนุสาสนาจารย์พวกรุ่นหนุ่มๆนะฮะเรือตีร้อยตีร้อยเอกนะแต่เนี่ยมีนายพันเนี่ยไม่กี่คนคือว่าพูดแบบพูดกับลูกศิษย์เนี่ยนะพูดกันตรงๆอ่ะพูดตรงๆก็อบรมจะเยอะเลยเพื่อต้องการจะให้คนกลุ่มนี้ออกไปเคลื่อนไหวให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สังคมก็สัมผัสได้แล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมชาวบ้านเห็นว่าคนได้บวชได้เรียนมาเนี่ยมันดีมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะจากลูกสามัญชนธรรมดาก็เป็นผู้ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยอะไรเนี่ยนะฮะจะช่วยสร้างเราให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นเตือนคนอื่นให้เกิดใส่ใจสนใจในศาสนาแม้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่การวางตัวส่วนโอกาสที่จะสั่งสอนแนะนำเนี่ยถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสถานะแล้วมันอยู่ในวิสัยที่จะช่วยอะไรสังคมได้เยอะโดยเพิ่มจิตวิญญาณขึ้นไปอย่าทำงานแบบราชการก็ไหวทำก็ทำมันต้องคิดโครงการอะไรขึ้นมาบ้างมาช่วยเหลือสังคมที่นำความคิดสังคมเพราะว่าอนุสาสนาจารย์เนี่ยแม้แต่นายพลเนี่ยเรื่องศาสนาเขารู้เก่งกว่านะที่จริงศาสนาจารย์ก็รู้มากกว่านายพลได้อีกเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็ชี้นำก็ได้นะครับพุทธาก็ได้เพื่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติในแนวสำรวมระวังโดยสรุปนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแนวนี้บางทีเนี่ยทรงสรุปเป็นแนวของกุศลกำหนดแต่ว่าตรงนี้ทรงสรุปแค่ศีลนะแค่ศีลแต่เวลาแสดงนี่จริงแสดงเลยศีลไปนะฮะแสดงเลยศีลไปสำรวจระวังกายสำรวจระวังวาจาสำรวจใจเพราะว่าศีลเนี่ยจริงมันต้องอยู่ที่เจตนาเจตนาตั้งใจสำรวจระวังบางอย่างเราจึงพูดเรื่องศีลหลายระดับเจตนางดเว้นชื่อว่าศีลความสำรวจระวังชื่อว่าศีลอาการปกติกายปกติวาจาชื่อว่าศีลความสงบเย็นชื่อว่าศีลนะความเยือกเย็นชื่อว่าศีลก็แล้วแต่จะพูดตอนไหนนะฮะแล้วแต่จะพูดตอนไหนมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องมันเกิดมาจากความมีศีลภายในใจความสำรวมระวังภายในใจนะมันก็ออกมาเป็นอาการเวลานี้มันไปเวลาไปพูดกับเด็กบางทีต้องใช้เธอเห็นเรียงลำดับกลับไปกลับมาให้ดูตอนนี้จะใช้อยู่4คำนะฮะพูดกับเด็กพูดกับชาวบ้านในบ้านเนี่ยคือดูที่ความแล้วการแล้วก็คนแล้วก็ผลนะเราจะเห็นว่าพูดตรงไหนก็ได้แต่มันจะต่อกันเมื่อเราพูดต้นไม้พูดจากปลายจากปลายก็ได้ชิมมันแหมหวานดีต้นไม้เนี่ยผลมานี่วันนี้เราพูดจากผลแล้วลงมาถึงต้นมันเลยอยากจะปลูกเลยแต่จึงปลูกต้นนะไม่ใช่ปลูกผลปลูกมันปลูกที่ต้นมันได้ปลูกที่ผล อยากจะเอาไปปลูกเพราะว่าลูกมันหวานดีนั้นเรารอให้กินที่ผลก่อนก็ดูที่ผลกันมาก่อนดูที่ลำต้นก็ได้นะดูที่ลำต้นเออสวยงามนี่มันนอกจากจะกินผลกินดอกกินใบได้แล้วเนี่ยลำต้นก็ใหญ่ไม้ก็เนื้อดีด้วยเอาสร้างบ้านได้ก็ปลูกต้นก็แล้วแต่นะแต่ที่จริงมันก็ต่อกันนะตักจากปลายมันถึงโคนมันก็ต่อกันมาตลอดเลยเพราะนั้นบางทีเนี่ยเราจึงพบว่าพระเจ้าพูดที่ผลพูดที่ผลซึ่งคนมาสัมผัสอยู่ในขณะนั้นพูดถึงสัตว์ตกนรกพูดถึงคนที่เป็นเปรตคนที่เป็นพระอรหันต์คนที่ติดคุกคนที่อยู่ดีมีสุขนั่นคือผลแล้วเสร็จแล้วทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นมันก็สาวมาถึงความเป็นคนอย่างนั้นของเขาความเป็นคนดีความเป็นคนชั่วในสมัยหนึ่งอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ว่าไปก็เล่าไปก็แล้วแต่สายไหนทีนี้การที่เขาเป็นคนอย่างนั้นอ่ะเพราะเขามีการมีอาการที่ออกมาทางกายกับทางวาจามีอาการทางกายทางวาจาเป็นทุจริตเป็นสุจริตก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่สายบุญหรือสายบาปทีนี้ทำไมอาการเขาออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะมันสิ่งเป็นความที่มันอยู่ภายในความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความเมตตาความกรุณามันอยู่ที่ใจก่อนใจเนี่ยมันก็คิดจากความเนี่ยมันออกเป็นอาการพูดกันการทำจนถึงกับการคิดนะฮะทีนี้พอนั้นก็เป็นคนนั้นเป็นคนดีที่จริงเขาทำดีคนนั้นก็ทำดีทำดีนั้นมันเกิดมาจากความคิดที่ดีทำให้การกระทำเขาดีเขาก็เป็นคนดีเขาบอกคนนี้คนดีคนนี้คนชั่วที่จริงมองย้อนกลับมันไม่ใช่นิ่งๆชั่วนิ่งๆดีมันอยู่ที่เขาทำก่อนถ้าเขาทำมันมาจากความคิดของเขาก่อนจากความคิดมาสู่การกระทำการพูดจากการทำการพูดมาสู่ความเป็นคนดีคนไม่ดีคนขยันคนขี้เกียจมันก็ดูที่อาการนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นผลนั้นก็กลายมาเป็นมนุษย์สมบัติกลายมาเป็นสวรรค์สมบัติกลายเป็นนิพพานสมบัติก็แล้วแต่นะมากน้อยขนาดไหนก็ตามคุณจะเห็นว่าคล้ายๆกับการหน่วยกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากนะฮะหน่วยกิจในปัจจุบันบางทีเราทำปริญญาตรีเนี่ยได้เกรด A เลยเกรด1เลยนะได้3เกือบ4ไปมันสามารถต่อปริญญาโทได้เยอะเอาไปหน่วยกิจไปจอยปริญญาโทได้ตั้งหลายหน่วยก็ไปต่อปริญญาโทพักเดียวได้แล้วเพราะบุญบางอย่างเนี่ยให้สุขในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะให้สุขในโลกหน้าด้วยเพราะมันบุญเยอะมันเหลือใช้นะใช้ในโลกปัจจุบันไม่หมดเลยยกยอดไปใช้ขณะมันก็กลายเป็นกรรมชนิดที่เรียกว่าอุปปัชชะเวทนายกรรมเราจะเห็นว่ามันจะสอดคล้องกันหมดเลยจะเป็นกรรมประเภทหนึ่งเรียกว่าอุปปัชชะเวทนายกรรมคือให้ผลในชาติต่อไปชาติหน้าทีนี้บางทีมันเหลือเฟือมากกว่านั้นเยอะใช่ไหมมันก็ยกยอดไปชาติต่อไปอีกเรียกอุปปัชชะเวทนายกรรมกรรมให้ผลในภพในชาติที่สืบต่อกันไปนั่นก็คือบุญที่นำความสุขมาให้ซึ่งจะทำอะไรก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปเน้นที่ทานเรามีความสามารถจะทำทานเราก็ทำเพราะคนนี่มันต่างกันนะฮะคือเราจะเห็นว่าเคยเล่าเรื่องนางสุมนเทวีที่กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องว่าพระสององค์คนต้องคนเพื่อนต้องคนทำบุญมาด้วยการทำบุญมาตลอดสายเลยแต่ว่าคนหนึ่งนั้นไม่เคยให้ทานเลยอย่างอื่นทำด้วยกันหมดคนหนึ่งนั้นทำอย่างอื่นด้วยแต่ให้ทานด้วยมันต่างกันตรงไหนพุทธเจ้าบอกมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเทวดาเนี่ยฮะถ้าเป็นเทวดาเนี่ยคนที่ให้ทานจะมีบริวารมากถ้าเป็นมนุษย์อะถ้าเป็นมนุษย์ก็มีสมบัติมากมีบริวารมากถ้าเป็นพระล่ะเป็นพระก็คนที่เคยให้ทานมาก็สมบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยนะฮะญาติโยมเคารพนับถือขึ้นเยอะเหมือนหลวงพ่อครูนี่ข่าวว่าพรมน้ำมนต์ด้วยรถฉีดน้ำแล้วตลกกันใหญ่เลยมีคนมาเล่าให้ฟังเมื่อวานหลวงพ่อครูคนไปเป็นหมื่นๆพรมน้ำมนต์ไม่ไหวต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดขึ้นฟ้าเลยลุงฉีดก็ช่วยฉีดลุงพ่อก็จับคนก็แตกกันไปฉีดยังวิ่งเข้าไปหากันอีกนะแย่งกันอีกนะขนาดรถระเพลิงแล้วนะโอ้โหน่าดูเลยแล้วไม่ต้องทำอะไรเราจะเห็นว่าอย่างพระอาจารย์ชาเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่เคยหาสตางค์มันมาเองเลย สมเด็จสังฆราชที่วัดก็เหมือนกันถ้าไม่เคยหาต่างมันมาเองนี่คุณพวกบุญก็ทำทานไว้แล้วถ้ามันไม่ต่างกันที่ทรงหมดกิเลสด้วยกันใช่ไหมพอเป็นพระอรหันต์แล้วต่างไม่ต่างกันที่หมดกิเลสด้วยกันในเราจะเห็นว่าอย่างพระบางองค์อย่างพระศรีวลีเนี่ยท่านรวยเยอะเลยไปไหนพระบิณฑบาตไม่ได้ตามหลังหลวงพ่อพักเดียวเลยโกนแห่กันมาทำบุญตักบาตรนี่คือเรื่องที่เรียกว่าเวลาท่านพุทธเจ้าสอนคือสอนหมดเพราะเรายังหมุนวนในสังสารวัฏเราต้องการทั้งหมดเลยนะเราต้องการทั้งหมดเลยการให้ข้าวเป็นให้น้ำการให้ข้าวเป็นการให้กำลังการให้ผ้าให้ผิวพรรณให้ยาให้ความสุขให้ประทีปให้แสงสว่างนะให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างให้ธรรมชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงก็เอานะเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นมันลดกิเลสมากขึ้นเอาจริงๆเนี่ยฮะกิเลสเราลดได้มากขึ้นจะทำให้ผลบุญที่อำนวยผลเป็นสมบัติที่เรียกว่าเปรวถึงพร้อมก็มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนแก่สองคนนี้พระเจ้าก็สอนในรูปของศีลแต่ว่าท่านก็พยายามปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะแล้วก็ละโลกหดลงได้ไปเยอะตายไปก็บังเกิดในสุคตินี่พระเจ้าเล่าเองนะฮะเพราะว่าคนแก่120ปีไม่กี่วันนะอีกวันเสร็จแล้วรักษาศีลพักเดียวก็ตายแล้วแต่ว่าตายไปอย่างเป็นคนที่มีศีลก็ทำให้ไปบังเกิดในสุคติสำหรับพระสูตรการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ